Hei, olen Tuija Kuusisto. Toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
Ja minä olen Kimmo Rouskum. Toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVV:ssä vahtipääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
Tässä Digiturvakompassi-sarjassa me tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä, joita me yhdessä pohdimme.
Ai, siis mikä ihmeen digiturva? No, digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskien hallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
Tänään vieraanamme on Vesa Valtonen turvallisuuskomiteasta. Tervetuloa, Vesa.
Kiitos paljon, Tuija.
Vesa, tehtävänäsi on toimia turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Mikä turvallisuuskomitea oikein onkaan?
No, turvallisuuskomitea on valtioneuvostoa avustava varautumisen yhteistyöelin. Se on pysyvä sellainen. Siellä katsotaan strategisen tason varautumiskysymyksiä ja tärkein tuote on yhteiskunnan turvallisuusstrategia, eli kaikki kriisit, riskit ja varautumisen kokonaisuus on siellä suurennuslasin alla.
Miten sitten, jos sen väärin muista, niin mehän saimme hiljattain viime vuoden loppupuolella uuden Suomen kyberturvallisuusstrategian. Miten turvallisuuskomitea siihen liittyy?
No, aika olennaisestikin, nyt kun toista kertaa tehtiin kyberturvallisuusstrategia, niin ensimmäisellä kuin toisellakin kerralla turvallisuuskomitea sen kokosi. Ja silloinhan siinä tapahtuu periaate, että kaikki hallinnonalat on varmasti mukana ja siihen saadaan näkymä kaikilta digitaalisen turvallisuuden käyttäjiltä.
Eli käytännössä te olette todella keskeinen toimija tässä niin kuin kyberturvallisuudessa ja muussa turvallisuustoiminnassa yhteiskunnan ja mitä sitten elinkeinoelämän näkökulmasta?
Hyvä pointti. Eli kokonaisturvallisuuden malli, johon kuuluu elinkeinoelämän järjestöt viranomaisten ohella, niin se toteutuu myös turvallisuuskomiteassa, koska siellä on edustajana myös Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja ja järjestöiltäkin edustaja. Näin me saadaan se koko yhteiskunnan varautumisen näkymä myös kyberturvallisuusstrategiaan.
No, miten ylipäätänsä tämä niin kuin digimaailma on huomioitu sitten yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja kyberturvallisuusstrategiassa ehkä tietenkin, mutta onko se niin kuin lähinnä sitten tämän kokonaisturvallisuuden mallin näkökulmasta?
No, kyllähän kun kokonaisturvallisuuden ytimessä on yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja niiden turvaaminen, se tarkoittaa kriittistä infrastruktuuria, jota digitalisoidaan koko ajan kovaa vauhtia ja palvelut on verkossa, niin on se yhä keskeisempi. Ja nyt kun kansalainenkin kytkeytyy turvallisuustoimijana tähän kokonaisturvallisuuden kehykseen, niin kyllä nämä digitaidot, ihan arjen digitaidotkin on yhä tärkeämpiä, että jokainen on siinä mielessä tämän digiturvallisuuden takuumies tai nainen ihan sillä omalla koneellaan.
No, tuossa kun mainitsit kansalaiset ja osittain sitten elinkeinoelämän, Suomea yleensä niin kuin kehutaan erilaisissa digivertailussa siitä, että me ollaan niin kuin loistavia, ollaan menestytty hyvin, meillä on digitalisoitu palveluita. Toisaalta meidän niin kuin kyberturvallisuudesta kanssa esitetään maailmalla varsin maireita ja positiivisia havaintoja. Miten sä itse niin kuin arvioisit, että mikä meidän tilanne on tavallaan tämän niin kuin turvallisuuden näkökulmasta?
No, kyllä mä pidän niin kuin suomalaista yrityskenttää, erityisesti huoltovarmuuskriittisten yritysten osalta, niin erittäin luotettavana ja hyvinä toimijoina. Niiltä jopa julkishallinto voi ottaa mallia, kuinka ketterästi tehdään kyberturvallisia palveluita. Mutta täytyy muistaa sitten, että iso osa on PK-yrityksiä, jotka tuottaa palveluita, ja niillä ei välttämättä aina ole kaikkia resursseja siihen turvallisuuteen ensimmäisenä laittaa. Et tässä mielessä niin kuin voidaan puhua siitä ilmiöstä, että kyberturvallisuutta ei voi rakentaa jälkeenpäin, että se on oltava alusta asti, kun tehdään palvelua, niin mietittävä, että onhan tässä turvallisuus mukana. Se on yleensä silloin paljon halvempaa kuin jälkeenpäin, erityisesti jonkun vahingon jälkeen korjata tilannetta. Mutta no, yleisesti ottaen sanoisin, että tilanne on aika hyvä.
No minkälaisia haittoja sitten tämmöiselle pienelle yritykselle voi tulla, että jos ei siinä sitten ehkä ole resursseja ottaa huomioon näitä turvallisuuskysymyksiä digimaailmassa?
No varmaan yksityiskohtia on paljonkin, mutta ehkä se sellainen jatkuvuuden hallinta-ajattelu, jos se on taustalla, niin silloin ollaan aika hyvässä tilanteessa jo pienissäkin yrityksissä. Ja mä uskon, että tässä asiassa on kyllä parannustakin tapahtunut, mutta vielä on jopa sellaisia palveluntuottajia, jotka tekee kyllä sen tuotteen, mutta se turvallisuus on vasta sitten ehkä myöhemmissä vaiheissa katsottu riittävän tarkasti.
No entäs sitten kansalaisten näkökulmasta, niin tekeekö turvallisuuskomitea jotakin kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi digimaailmassa?
No ei oikeastaan kovin vahvastikaan, ja me kyllä tukeudutaan tässä nimenomaan järjestöihin, jotka saavuttaa kansalaiset erittäin hyvin, ja siellä on paljon julkaistu kyber- ja digiturvaoppaita. Toki mekin julkaistiin tämmöinen kodin kyberopas, joka on ladattavissa meidän sivulta, ja sen teki eräs toimittaja, että se on varmasti selkokielistä, että mihin kaikkeen pitää varautua. Informatiivisesti tuetaan, mutta kyllä sitten luotetaan, että aina se toimivaltainen viranomainen, niin kuin meidän kokonaisturvallisuusmallissa on se keskeinen periaate, niin he ohjeistaa, miten pitää toimia, ja sitten muut tukee siinä viestinnässä, ja järjestöviestintä on hyvin tärkeää.
Miten sitten, mä palaan vielä tuohon niin kuin Suomeen kokonaisuutena, niin mitkä on sun mielestä niin kuin meidän niin kuin ne top 3 tai 2 niin kuin parasta voimavaraa ja mitkä on niin kuin meidän niin kuin vahvuudet niin kuin yhteiskunnallisella tai muulla tasolla? Et jos sun pitäisi nyt kehua meitä, niin kuin me yleensä ei kauhean usein itseämme kehu, niin miten sä kehusit meitä?
No ehkä näinä päivinä on jo hyvin osoittautunutkin tämmöinen turvallisuusorientaatio on meillä. Joku sanoo, että suomalaisilla on resilienssi DNAssa. Ei nyt ihan ehkä näin, mutta kuitenkin niin meillä on hyvä turvallisuusorientaatio, semmoinen varautumisen traditio, että mietitään kyllä aika lailla hyvin out of the box, että mitä voi tapahtua. Ja suunnitelmia on tehty sen mukaan, niin kuin tiedetään. Ja sitten se turvallisuusorientaation lisäksi niin tämä yhteistyöhakuisuus ja siinäkin jopa yhteistyöosaaminen, vaikka me nyt pidetään distanssia ja ollaan vähän ehkä sisäänpäin käännytty, mutta silloin kun puhutaan tärkeistä asioista, kuten turvallisuudesta, niin se menee monesti sen kilpailun, jopa taloudellisen kilpailun ohi ja me löydetään aika helposti Suomessa kuitenkin se yhteinen päämäärä.
Niin, mainitsitkin, että turvallisuuskomitea on tämmöinen varautumisen yhteistyöelin, niin ketä siihen turvallisuuskomitea siis oikein kuuluu?
No siihen kuuluu kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt tai valtiosihteerit kansliapäällikköinä, eli ne, ketkä vastaavat ministeriönsä varautumisesta. Ja tasavallan presidentin kanslia myös, ja sitten on turvallisuusviranomaisia, poliisiylijohtaja, pelastusylijohtaja, tulli, raja, suojelupoliisi, puolustusvoimat ja sitten se elinkeinoelämän edustusto, huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusneuvosto ja järjestöedustaja ja vielä asiantuntijat, EU-valtiosihteeri ja valtioneuvoston viestintäjohtaja. Eli se on varsin heterogeeninen ja laaja, mutta sieltä löytyy aina se joku, joka tietää ja vastaa ja keskustelut on hyviä.
Joo, melkoisen arvovaltaiselta kokoonpanolta kuuluu. Miten sä näet, että mitkä on ikään kuin turvallisuuskomitean näitä merkittävimpiä saavutuksia sen lisäksi, että on julkaistu näitä yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa, kyberturvallisuusstrategiaa?
No kyllä se vuosittainen seurantaraportti valtion johdolle, yhteiskunnan turvallisuusraportti, missä katsotaan kaikkien hallinnonalojen varautumisen tilannetta, häiriötilanteita, kuinka niistä on selvitty ja mietitään myös ennakoiden, mitä lyhyellä tähtäimellä on tulossa ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Se on tietysti semmoinen jatkuvasti tehtävä, joka vuosittain tehtävä tärkeä paperi. Mutta sitten me tuotaan myös toimivaltaista viranomaista. Tässä takavuosina oli tämmöinen maavertailu kansallista terveysturvallisuudesta ja siitä saatiin tehtyä turvallisuuskomitean avulla hyvin hieno ja laaja vastaus ja se kansainvälisesti herätti huomiota, että oho, teillähän on kaikki mukana. Ja sama voidaan sanoa ehkä sitten viime vuonna oli ehkä paras tämän tai laaja-alaisesti tunnistettu varautumisen onnistuminen, tämä vaalihäirintään varautuminen, jossa oikeusministeriö toimivaltaisena viranomaisena käynnisti koulutuskampanjan, jonka myötä me saatiin sitten laajasti levitettyä tietoisuutta, informaatiovaikuttamista yleensä, mutta erityisesti vaalihäirinnästä niin vaalivirkailijoille, puolueille, poliittisille liikkeille, kansalaisille kuin mediallekin.
Mainitsit tästä noina vaaleihin vaikuttamisesta, ja sehän tietysti liittyy tähän kyberturvallisuuteen tai digiturvallisuuteen aika keskeisesti, ja ylipäätänsä niin kuin ikään kuin tämä sähköinen toiminta. Ja vaalithan on pidetty niin kuin esimerkkinä tällaisesta, jota ei pidä digitalisoida. Niin mitä itse ajattelet, että onko olemassa tosissaankin jotain tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan tai elämän lohkoja, että sinne asti se digitaalisuus ei tulisi yltämään?
No voi olla, ja tämä vaali on tosiaankin hyvä esimerkki siitä, että siitä tehtiin selvitys ennen viime vuoden vaaleja, ja tultiin siihen tulokseen, että kannattaa vielä mennä kynä ja paperi periaatteella. Ja toki sitten se nyt tulee ainut siinä, sitten vaalitulosjärjestelmät ja niin edelleen, mutta se, mitä saatiin tämän kampanjankin myötä, niin tähän vaalitoimintaan kiinnitettyä vaalivirt ja tämmöisiä yhteistyöryhmiä, joista on nyt tullut pysyviä. Ja se, että vaalijärjestelmä määriteltiin osaksi kriittistä infrastruktuuria, mahdollistaa nyt sen, että sen varautuminen katsotaan ihan toisella tavalla. Ja mun mielestä se digitalisaatio vääjäämättä varmaan etenee sillekin alueelle, kun se saadaan riittävän luotettavaksi. Joitakin tämmöisiä alueita on, ja tietysti kun on tämmöinen varautumisen vahtikoira, niin aina miettii, että meillä pitää olla joku kynä- ja paperisysteemi varalla. Että jos ei sellaista ole, niin sitten pitää semmoinen keksiä.
Mites tuossa, kun mainitsit tämän raportoinnin taaksepäin, osittain vähän eteenpäin katsomisen, niin me ollaan nyt aloitettu ihan uusi uljas 20-luku, niin miltä tämä 20-luku näyttää sun näkökulmasta?
Joo, se uusi vuosikymmen ja sen haasteet tulee aina mieleen se katse vuoteen 2020, jonka näin joskus 80-luvun lopulla isän kirjahyllyssä, ja sitä selailen tuonpa hurjan näköistä menoa, niin kyllä nyt ei sieltä mitään mullistavaa mun mielestä silloin, mitä siinä kirjassa oli, niin nyt olen nähtävissä. Mutta kyllähän täytyy sanoa, että esimerkiksi digitalisaation puolella vauhti on niin kovaa ja nimenomaan nämä verkkoratkaisut ynnä muut, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja samalla tietysti uhkia näin turvallisuusnäkökulmasta, niin kyllä meidän pitää olla ketteriä, mutta myöskin sitä aika kylmäpäisiä tällä uudellakin vuosikymmenellä, että mihin me sitten niin kuin minkälaisia kriteerejä asetetaan sille turvallisuudelle. Toisaalta, että liiketoiminta ja muu mahdollistuu, mutta toisaalta, että meidän ne järjestelmät, mitkä pitää olla aina kunnossa, niin ne on varmasti kunnolla resurssoitu.
Niin, puhut paljon yhteistyöstä, yhteistoiminnasta ja senhän voi ajatella, että se perustuu luottamukseen. Mitä luottamus sinulle merkitsee?
No kyllä se tässä turvallisuudessa on kivijalka. Että jos sanotaan, että luottamuksen voi menettää vain kerran, niin ei tässä bisneksessä edes sitä kertaakaan. Kun puhutaan kaikkein kriittisimmistä palveluista, meidän turvallisuusviranomaiset on äärimmäisen kovassa paineessa. Se luottamus on ansaittava joka päivä ja se tehdään hienosti onneksi hyvässä yhteistyössä ja kansalaisetkin tukee ja arvostaa turvallisuusviranomaisia. Se on hirveän tärkeää, mutta se on vaan se luottamus sellainen. Mä, kun aikanaan itse tutkinkin turvallisuustoimijoiden yhteistyötä, niin se oli aina se kivijalka ja funktio, jonka useimmat sanoivat, että se pitää olla kunnossa, muuten emme jatka yhteistyötä turvallisuusasioissa.
Niin, mainitsit tämän tutkimuksen, sä oot tehnyt siis ihan väitöskirjankin tästä aiheesta. Kerro vähän lisää sun väitöskirjasta.
Joo, väittelin Maanpuolustuskorkeakoululle 2010 aiheesta turvallisuustoimijoiden yhteistyö operatiivis-taktista näkökulmasta. Se oli sotatieteiden tutkimus ja käsitteli siis toiminnallisen tason yhteistyötä. Ja mä kaivoin sieltä niitä fundamentteja. Lähdin tutkimaan viranomaisyhteistyötä, mutta otin mukaan jo silloin elinkeinoelämän ja järjestöt, jotka tuottaa valtaosan palveluista ja tukee sitten pitkäkestoisissa kriiseissä. Ja sieltä niitä löydöksiä tuli ja itse asiassa yhteen artikkeliin niitä peilailin, niin aika hyvin pitää edelleen paikkansa. Et ehkä tämä toimintaympäristön muutos sikäli, että verkostoyhteistyö on yhä tärkeämpi ja sielläkin se luottamus on oltava vielä tärkeämpää ja pystytään jopa verifioimaan tänä päivänä, niin vaikka sitten onko 10 vuotta, niin sitä ei vielä silloin nähty, että nämä verkostot ja niiden toiminta on yhä tärkeämpää.
No miten sitten kansainvälinen yhteistyö, koska nythän on hyvin havaittu se, että me emme täällä tosiaan Suomessa ole kuin muutaman millisekunnin päässä internetin ytimestä ja se ei oikeastaan merkitse mitään. Verkkorikollisuus on täysin globaalia. Onko meillä enää Suomessa mitään niin kuin, tältä osin, mitä me voitaisiin käyttää tavallaan jonkinnäköisenä niin kuin, kilpailuetuna vai onko se jo täysin menetetty globaalisti?
En osaa sanoa, että onko täysin menetetty tai muuta. Tietysti meidän tekemisen tapa on yleensä aika hyvä kilpailuetuot sillä pärjää, mutta se on ihan totta, että kansainvälisyys on kaikilla aloilla yhä tärkeämpää. Kyberturvallisuusstrategian ensimmäinen linjaus toteaa, että kyberturvallisuus on rajatonta. Meidän on saatava sinne yhteiset pelisäännöt ja erityisesti Euroopan unionin tuki on siinä erittäin tärkeä, että meillä on yhteiset eurooppalaisetkin pelisäännöt, kun ryhdytään puhumaan sitten turvallisuuden niin kuin vaikeimmista asioista. Ja totta kai puhutaan sitten kehitystyöstä, tutkimuksesta, komponenttien valmistuksesta, niin eihän me nyt Piilaakson kanssa voida painia. Meidän pitää olla hyvässä yhteistyössä, että me ollaan niin kuin samanmielisten kanssa miettimässä yhteisiä turvallisuusratkaisuja ja saadaan semmoista kansainvälistä hyvää kyberympäristöä luotua turvallista itsellemme.
No mitäs kun miettii sitten tavallista kansalaista käyttämässä vaikka niitä verohallinnon palveluita, niin siellähän takana on tuossa tämä valtava globaali verkko ja erilaiset komponentit ja eri lähteistä tulevat osat, niin mitäs sitten, pitäisikö kansalaisen olla huolissaan, että onko ne digiturvallisia nämä palvelut, onko niitä turvallista käyttää?
Kyllä mä en ulkoista sitä huolehtimista sinne kansalaiselle, että kyllä se palvelun tarjonta ja keltä me palveluita ostetaan ja tilataan näin edelleen, niin että siellä nähtäisiin ne turvallisuusaspektit ja pystyttäisiin tekemään niitä ratkaisuja. Se ei ole ehkä kansallinenkaan kysymys enää, vaan se luotettavuus ja palvelukysymys hyvin pitkälle ja sitten ehkä niissä kriittisissä järjestelmissä vasta. Tässä pitäisi niin kuin tunnistaa se, että mitkä on ne yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja kriittiset palvelut. Toki se on kansalaisellekin kriittinen palvelu, se veropalvelu ei toimi, mutta silti me ehkä selvitään siitä niin kuin 72 tuntia, että sit pystytään tekemään se temppu. Sairaala ei pysty toimimaan leikkaussalissa tai muussa. Että tässä niin kuin pitää nähdä tämä määrittely, että miten se meidän arkkitehtuuri on rakennettu. Ollaanko me pystytty huolehtimaan, että ne kaikkein kriittisimmät toiminnot pelaavat? Kansalaiselle ei voi sitä vastuuta antaa.
Niin, mites Vesa Valtonen, miten huomioit digitaalisen turvallisuuden ihan sun omassa elämässä?
No kyllä mä pyrin tekemään tietysti kaiken ohjeistuksen ja mukaisesti ja sillä tavalla huolehdin. Aika paljon teen etätöitä, junassa monesti kirjoittelee ja muuta, niin kyllä siellä ne perustsekkaukset, että mun näytölle ei nähdä ja VPN:t on kunnossa ja niin edelleen. Ja sitten kun mennään kokoukseen, missä ei saa käyttää säteilyviä ja laitteita, niin otetaan se ranteessa oleva tietoa jakava älylaitekin pois kädestä ja niin edelleen. Kyllä se niin kuin näyttäytyy päivittäin se digiturvallisuus ja tietysti sitä nyt miettii niin kuin jatkuvasti sitä yhteiskunnan toimivuutta niin kuin ammatinkin puolesta, niin sähkökytkennät ja niin kuin kaikki kytkeytyy sen sähkön tuotantoon ja siirtämiseen aika paljon, niin se on semmoinen mielenkiintoinen alue.
No miten sitten, kun puhutaan, että ei ole olemassa enää 100% turvallisuutta, ja meidän pitäisi jollain tavalla niin kuin miettiä sitä, että ei jos jotain kun tapahtuu, vaan kun jotain tapahtuu. Miten sitten tähän kaikkeen niin kuin harjoittelu ja harjoitustoiminta ja varautuminen, niin millaisena sä näet niin kuin henkilökohtaisesti tämän niin kuin harjoitustoiminnan tärkeyden ja roolin?
Kyllä harjoitustoiminta on erittäin tärkeää ja vaikuttavaa. Silloin me voidaan simuloida esimerkiksi päättäjille, että mitä nämä ongelmat aidosti voi tuottaa. Tämmöinen harjoitus tehtiin muun muassa aikanaan Sipilän hallitukselle ja saatiin siellä keskusteluun tämän kyberturvallisuusstrategian päivitystarpeita. Niin harjoitustoiminnalla me pystytään kuvantamaan ilmiöitä ja tietysti oppimaan. Se on mukavampi sitten harjoituksessa vähän reippaamminkin tehdä kokeiluja ja testejä, että mikähän näistä menettelyistä voisi toimia, jotta sitten niin kuin tilanteen sattuessa niin toimitaan oikein. Ja mun mielestä niin kuin kybersuorituskyky tai digitaalisen turvallisuuden osaamisen pitäisi perustua aina siihen, että sä pystyt todistamaan sen osaamisessa ja tämmöinen niin kuin säännöllinen harjoittelu voisi olla yksi menettely jatkossa. Et kun sä tuotat palveluita, niin sun on osallistuttava harjoituksia ja pystyttävä selviämään näistä tietyistä ongelmista, jotta sä olet luotettava kumppani edelleen.
No mitäs nyt, kun maailma on tämän vakavan koronapandemian kourissa, niin näetkö, että siitä olisi jotain positiivista nimenomaan tähän kyberturvallisuuden ehkä harjoittelulle? Nythän sitä joudutaan tositoimissa tekemään. Liikkeellä on kaikki erilaisia huijausviesteistä lähtien ja näitä tyypillisiä palveluistohyökkäyksiä ja muuta, mutta näetkö, että tässä olisi niin kuin jotain positiivista löydettävissä?
No tietysti inhorealisesti voi sanoa, että tämmöiselle varautumisen ammattilaiselle, niin nythän tämmöinen kriisi, niin never waste a good crisis, eli tässä on paljon opittavaa ja kehitettävää, ja sitähän me tehdään jo nyt, kerätään lessons learned, ja mitä tästä voi tulla. Ja digitaalinen turvallisuus on tietysti yksi, ja nämä on ikäviä yksittäistapauksia, mitä tässä joku vielä käyttää hyödyksi tätä muutakin informaatiovaikuttamista, jota tapahtuu kyllä ihan nyt ominkin toimenpiteen kansallisen. Me ollaan pikkusen ehkä lähdetty tässä laukalle, sekin on kova oppi tässä, ja siellä hamstrataan vessapaperia ja niin edelleen, tämmöisiä ilmiöitä, jotka johtuu sitten siitä, kun aina tehdään poliittinen joku päätös, johon ei olla totuttu. Että tämmöiselle turvallisuusammattilaiselle niin kun tässä ei ole mitään kovinkaan kriittistä ja näin edelleen. Meillä on ikävä pandemia tulossa ja siihen sairastuu aika moni, mutta silti niin kun se on vaarallinen vain vanhuksille ja niin kun pitkäaikaissairaalle. Eli viestinnällisesti tässä on ehkä ollut kaikista haastavin tilanne toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on kyllä hienosti ollut tässä kyllä perusviestit ja muut kohdallaan, mutta nyt tämä digitaalisuus mahdollistaa valtavan määrän tiedon käyttöä, ja kun otetaan sieltä eri lähteistä ja tehdään erilaisia leviämisennusteita ja muita ja verrataan muihin maihin, miksi ne on tehnyt näin ja miksi me ei olla tehty vielä, niin se kokonaiskuva, sitä voi kansalaisella olla, mutta hyvin äkkiä se kupla lähtee elämään ja sitten sieltä tulee jo aika ikäviä syytöksiä sitä toimivaltaista viranomaista kohtaa, joka on juuri perustellut sen ehkä vähän huonommilla visualisoinneilla, että missä me mennään. Niin siinä mielessä meni ehkä vähän sekalaiseksi, mutta digitalisaatio mahdollistaa hienosti sitä tiedon jakamista, mutta myös haastaa sen, että informaatiota on niin paljon, että viranomaisviestintää on vaikeampaa.
Niin mainitsitkin tällaisen kryptisen yhdistelmän kuin toimivaltainen viranomainen. Eikö kaikilla viranomaisilla, mitä tarkoitat tällä?
On. Siis tämä on oikeastaan meidän varautumisen sielukin sillä tavalla, että se kuka on siihen koulutettu ja lain mukaan annettu mandaatti tehdä asioita, niin hän vastaa toiminnasta ja muut tukee. Ja näinhän tämä rakentuu, tämä meidän koko periaate, että terroristikysymyksessä siellä on poliisi ja tässä pandemiakysymyksessä on sosiaali- ja terveysviranomainen ja näin edelleen. Se on se kivijalka, minkä mukaan kukin hallinnonala suunnittelee ja kehittää omaa toimintaansa. Ja sitten me tarvitaan nämä poikkihallinnolliset verkot, jossa me katsotaan tätä yhteistoimintaa ja ilmiömäisyyttä, kuten kyberturvallisuus on ihan kaikilla siellä. Jokaisella on se oma sektorikohtainen tarve, mutta myös yhteisiä palveluita. Ja tässä on niin kuin ehkä se, että vaikka me ollaan hyviä tässä, niin siinä on vielä vähän parannettavaa, että me saadaan ne vastuut järkevästi ja resurssoinnit samalla niille, ketkä siihen kykenevät ja pystyvät tekemään.
Tämä on hyvä esimerkki juuri siitä, että esimerkiksi kun Suomessa on ollut ulkomaalaisia vieraita ja heillä on kerrottu, että miten meille vaikkapa tämän kyberturvallisuuden vastuut menee, niin he ihmettelee sitä, että miten tämä voi olla näin niin kuin hajautettu. Mutta sen jälkeen, kun me esitellään ja kerrotaan ja jokainen vuorollaan käy kertomassa, että kenen vastuut on mitkäkin, niin kyllä he ymmärtää sen, että tämähän on todella hyvä toimiva ratkaisu ja käytäntöhän se on Suomessa osoittanut sen, että tähän toimii yllättävänkin hyvin. Nimenomaan tämmöinen tavallaan, siis ei ole jaettua vastuuta, vaan jokaisella on oma vastuu ja sitten tarvittaessa yhdistetään ne voimat.
Joo, kyllä se pitkälti näin on ja tietysti näissä yhteisissä palveluissa sitten, kun me puhutaan priorisoinneista ja muista, niin siinä me tarvitaan sitten sitä koottua johtamista ja tätähän pohditaan nyt siellä kehittämisohjelman näkymässä, mikä kyberturvastrategiassakin on ja miten sitten digitaalisen turvallisuuden painopisteet julkisella puolella tehdään ja niin edelleen, niin kyllä meidän pitää niin kuin siellä nähdä sitä ilmiöpohjaisemmin, niin kuin katsoa ne kunnat, heidän palvelutarpeensa kokonaisuuntena ja niin edelleen. Ja totta kai se toimivaltainen, kuka siitä vastaa aina, niin on päävastuussa, mutta siellä on sellaisia palveluita, mitkä ulottuu muillekin, niin tässä suhteessa niin semmoinen tietty joustavuus, mutta Suomi on oikeusvaltio, sen takia se toimivaltaisen viranomaisen periaatteen sen korostaminen on tärkeää.
Kiitos paljon.
Kiitos.